apostolo Paolo di Pesa, qui di Aspettaronica, Cocutusale, noi mesi mi sapeva perché più mi passavi con i fatti testi da Sarmini per la Chiria, cui da Selta e Valtuve, in pregita se Cristo, se qui cotto maestia. E tanto stato donna, o ma tu fate, gli è in stata quindi usclic che seas, se stat meia tunnisto steglia cotta nostro, se lex meia palume che alatte teie eis et meia giumal, peac sei putsumis versex, ja te steglia di cuscric, teie hea meia tutticus er, ja teie usu teo vers, et meia issa da Jesus e Christus e nime austatax teie seis, ja tei tema seis, meia jumala, ja meia issa da Jesus e Christus e armo möda, amen. Eelmisel korral oli meie ees tõde Kristuse pärast. See on Jeesuse kõigile ilmsiks saamise moment. Piibel kujutab seda päeva ühtlasi ka kohtupäevana, kus Kristus teostab oma kohtuniku funktsiooni. Selle kuningliku kohtu ette tuleb kogu inimkond. Ja selle kohtu ees leiab aset ka inimeste selge piiriline eraldamine üksteisest. Kui lugeda Jeesuse tähendamissõna Mattuse evangeelium 25. peatükis, siis seal on kõneldud sellest, et ühed pannakse tema paremale käele teised vasakule. See ei ole juhus. Sattuda ühele või teisele poole. Peame ütlema, see ei ole ka kaudelt üks sõik, kummale käele meie sattume. Möödunud pühapäeval kuulsin õhtulehest mehest, teda usklik sõber läks külastama haiglasse ja küsis temalt, kas sul on kodu, kui sa nüüd pead minema. Ja ta vaatas kõrval ja ütles, mul on see üks kõik. See ei ole sugugi üks kõik, kas me sattume Jumala kuningliku kohtu ees vasakule või paremale. See ei olnud juhus, et vaene Laatsarus oma surmatunnil tõsteti vaimuriigi kangelaste seltskonda Aabram, Iisak ja Jaakobi kõrvale. Ja see samuti ei olnud juhus, et rikas mees ärkas põrgus suures valus. Seal olid oma põhjused ja samuti selle tõttu ka järgused. See suur kuristik, mis oli tekkinud nende vahele, ei olnud ainult siis igavikust, vaid see kuristik oli juba siin pool hauda nende vahel. Piibel ei tee saladust, et Jumala kohus on tõsine asi. Juba tark Saalomon, kui ta on lõpetamas oma raamatut ja lisab sellele vaid veel ühe vana, nähtavasti vana matuse laulu, enne seda ta ütleb, nõnda rõõmud see noor mees oma noore seas ja su süda tehku sulle rõõmu su nooruse päevil. Käi oma südame teedel oma ja oma silmavaate järele, aga tea, et Jumal siin kohtusse viib kõige selle pärast. Heebrea kiri ütleb, inimesel on seadnud üks kord surra ja pärast seda on kohus. Meie ei pea unustama ka selle kirjakoha juures, et need read on kirjutatud tagakiusu kannatavale kogudusele. Usklikuks saanud inimesi seal Makedoonia pealinnas veeti kohtute ette ja võimud ette. Neid mõnitati ja teotati. Nende kohta vabritseeriti igasuguseid süüdistusi. Nende üle võistati kohut. Ja selles olukorras apostel Pauluse silma ees on pilt sellest, kuidas ühel päeval Jumala rahva üle kohtumõistjad on ise kohtu all. Kui lugeda tarkuse raamatut, siis selle viiendas peatükis on kujutanud niisugust sündmust. Seal on öeldud, siis seisab õige suure julgusega nende silmade ees, kes seda on vaevanud ja tema töö ära põlenud. Kui nemad seda näevad, siis ehmuvad nad suure kartusega. Õnnistuse pärast, mida nad ei arvanud teistel olevat. Nad ütlevad ise keskis kahetsedes ja meeleheites hädaldades. See on nüüd see sama, keda meie ennemuiste naeduks panime, kes meil oli pilke sõnaks. Meie meeletumad arvasime tema elu jampsimiseks ja tema surma autumaks. Kuidas on ta nüüd arvatud Jumala laste sekka ja talle on antud pärandustühade juures? Uusima alguse kirjakohas eelmise kõne juures, kuidas prohvet tuli lohutama neid inimesi, kes olid kannatanud palju alandust ja häbi. Ja siis tuli Jumala prohvet ja ütles, ütelge neile, kel on rahutu süda, ärge karke. Vaata teie Jumal, kättemaks tuleb. Jumala tasu tuleb, Jumal ise tuleb. Need, kes igavikus altari all, kelle kohta nägi, et nad olid tulnud sinna kui märtrid, tulid nagu maha raiutud peadega ja küsisid, Jumal, kui kaua ei maksa sa meie verd nende kätte, kes maa keeled. Mingi õiglustunne nõuab vastust ja rahuldavat vastust. Ja Jumala sõna siin tahab ütelda, et ka see tund tuleb. Õiglane kord valitseb universumis. See ei ole ilma seadusteta maailm, milles meie elame, vaid siin kehtivad põhjuse ja järelduse seaduse. Piibel ütleb sellest kohtupäevast, et need, kes Jumalat ei tunne ega taha temale alistuda, Kristuse evangeeliumile alistuda, neile toob Kristuse kohtupäev igavese hukatuse, hülgamise issanda palgest ja tema vägevuse auhiilgusest. See on täpselt sama, kui olla eluallikatest ära lõigatud. Kui Kristuse päeva ja Kristuse tuleku eesmärk ei ole üksnes selles, et ta tuleks jumaliku karistusvõimuga, et astuda nende vastu, kes Jumalale vastu panevad ja viia siis õiglust täide. Siin on hoopis veel kõrgem eesmärk sellel kohtul, et anda oma rahvale siis võimalus näha tema au. Kui ta sel päeval tuleb, et austatud olla oma pühades ja imestada kõigi usklike seas. Kristus teeb oma au selle läbi nähtavaks, et ta koguduse, kes temaga on usu kaudu ühenduses, tõstab uuele tasemele. Ülendab koguduse ja viib ausse. Mida issand iial kogudusele annab, sellesse paneb ta igal juhul midagi, mis ülistab teda. Mitte meile, nagu kuulsime täna juba alguses, mitte meile, vaid oma nimele anna au. Ja iga and, mille Jumal kingib, see peab tulema ühtlasi ka tema austamiseks. Mitte inimese austamiseks. Ja see tegigi siis Tessaloonika koguduse usklikud kindlaks ja rõõmsaks, et nad võisid teada seda, et Jumal tuleb, et olla austatud pühades ja imestatav kõigi usklike seas. Kallid kaaskummardajad, nendesse sõnades on peidetud ära ka ustliku rahva elu eesmärk. Ja elu tõeline eesmärk ongi Jumala austamine. On siin maailmas küllalt inimesi, kellel puudub elu kõrge eesmärk. Jumal on oma kogudusele kinkinud võrratu ja kõrge eesmärgi. Ja võiks ütelda seda, et väga väike ja vaene algus ei tee ette seatud eesmärki kuidagi väiksemaks, Sinu usuelu algus võib olla väga tagasihoidlik, aga sul on kõrge eesmärk. Ja kui sa pidevalt selle eesmärgi poole võtad, siis sa saavutad selle eesmärgi. Ja sellele koguduse eesmärgile suunabki apostel siis nende vaate. Selle eesmärgi nimel nad võivad loobuda kõigis selle maailma hüves, lugupidamisest ja poolehoiust. Selle kõrge eesmärgi nimel, elu eesmärgi nimel võis Mooses jätta maha Vaarao koja ja loobuda sellest aust olla Vaarao tütrepoeg, sest tema pidas Kristuse teotus suuremaks rikkuseks kui Egiptuse maa vara ja arvas ennemini eesõiguseks näha Jumala rahvaga vaevaata kui nautida lühikest aega patu rõõm, sest ta vaatas tasu poole. Ja sõbrad, selle eesmärgi pärast on Jumala rahvas võinud loobuda kõigest. Meil oli siin üks laul ja öeldi seda, et see oli omaaegse Rootsi kroonprintsi Bernadotte laul, kes usulistel motiividel oli loobunud kuninga kroonist. Ja võis ütleda seda, Jeesus sai kullaks minule, nüüd ilma vara jääb teistele. See rikkus rõõm, mis leidnud ma miljonitega ei vaheta. See on siis, kui meie oleme leidnud mingi kõrgema eesmärgi, siis me võime madalamad ära anda. Paulus selle nimel ütles, et tema eesõigus olla variser, heebrealane ja omada siis parima hariduse omaaegses maailmas ütles, kui ta oli kohtunud Kristusega, et arvas kõik selle, mida ta varem oli pidanud väärtuslikuks tühjaks Kristuse väga kalli tundmise vastu. Ja arvas selle kõik olevat pühkme. Ja selle tõttu, et neil oli eesmärk, nad võisid küsida ka siis usuvõitluses. Piibel ei paku meile mitte niisugust elulaadi, kus meie peaksime elama huupi ilma sihikindluseta. Niisugust elulaadi peos sugu teha seda, mis lihtsalt ette juhtub, vaid ta pakub meile eesmärgi kindlat elulahendust. Ja Jumala koguduse mõte ja eesmärk on selleks, et ta kord tema kaudu ja temas võiks ilmsiks saada Jumala au. Piibli esimeses raamatus on lugu kahest poisist. Nad kasvasid samas kodus, neid kasvatasid samad vanemad. Nad olid ühe vanused. Need olid kaksik vennad Jaakob ja Eesau. Aga nende sirgudes tuli ilmsiks nende mõtteviisi suur erinevus. Üks nendest vaatas väga kaugel ette ja tema eesmärgiks oli saavutada suguharu, tähendab, võiks ütleda ülempreestri või vaimuliku juhi koht, kuigi see oli seotud väga raskete takistustega ja tal ei olnud selleks välja vaadet. Aga ta püüdles seda. Ta soovis saavutada selle. Teine mees aga oli valmis kaldriku täie punase läätsa veemeest ära andma kõik oma tuleviku eesõigused ja väljavaad. Armsad kaaskummatajad, maailmas on inimesi, kes ütlevad, söögem, joogem, sest homme surem ära, elul puudub nagu see kaugele ulatuvam mõte. Piibel ütleb, ärge eksige, Jumal ei lase ennast pilgata. Mida meil siis tuleb oodata sellel päeval? Ühel pool on need, kelle eluviis mõistetakse hukka, kelle toiteallikad võetakse ära ja teisel pool on need, kes ootavad Jumala au ja imeväärseid üllatusi. Ja apostel kirjutab Tessaloonika kogudusele, teie olete nende hulgas, nende viimaste hulgas. Nii nagu kohtu alla langenutele on kaks iseloomustavat tunnust, kes ei tunne Jumalat ja kes ei alistu Kristuse evangeeliumile. Need mõlemad käivad ühe ja sama isiku kohta või samad isikute kohta. Ja nii on ka siis kohtu alt pääsenute kohta antud kaks tunnust. Nad on pühad ja usklikud. Siin ei ole mõeldud erinevaid inimesi. Ei ole mõeldud mitte seda, et Jumala koguduses on mingi aadli seisuses, et kuulub grupp mingi aristokraatia, mingi väike vähemus, need on need pühad ja teised on need lihtlabased usklikud. Need pühad, kellest piiber siin kõneleb, need on usklikud. Ja need usklikud, kellest piiber siin kõneleb, on pühad. Püha on ühtlasi usklik ja usklik on püha. Sõna püha piiblis kasutatuna tähendab kedagi või midagi, mis kuulub Jumale. Ja nende inimeste kohta piibel tahab siis kasutada seda väljendit, et need on Jumale eraomad, nad kuuluvad temale. Neid on eraldatud kõigest muust ja need kuuluvad tema majapidamisesse. Jutt on siis niisugustest inimestest, kes kuuluvad temale. Ja nad on samuti, nagu võiks ütelda, see on omadussõna, ja ka kõigis oma eluviisides peavad olema pühad, nagu apostel seda ka kirjutab. Teie olete nende hulgas, sest teie olete uskunud meie tunnistust, mida meie kuulutasime teie keskel. Selleks, et sa Jumala tõsisest kohtust võiksid pääseda, ja et see sinne ei avaks ja kinni võtaks, tuleb sul uskuda meie tunnistust. Just nimelt uskuda. Meie teame seda piibli suurt salmisest. Nõnda on Jumal maailma armastanud, et tema oma ainusündinud poja on annud, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu. Te panite tähele. Ükski, kes temasse usub, kui Paulus ja Siilas olid Filippi vanglas sellepärast, et nad selles linnas Kristust olid kuulutanud, ja kui nad siis kesköösel seal hakkasid Jumalat kiitma ja laulma, sündis äkitselt maavärin. Kõik see sündmus oli vapustanud vangihoidjad põhjalikult ja ühtlasi toonud ka patutundmisele. Ja nii ta on korraga siis Pauluse ja Siilase jalgadeest põlvili, ja ütleb isandat, mis ma pean tegema, et ma saaksin õndsaks. Ja apostlid vastavad talle, usu issanda Jeesuse Kristuse sisse, siis saad sina õndsaks ja su pere. Meie loeme teisest kirjakohast, aga ilma usuta on võimatu olla Jumalale meelepärane, sest kes Jumala juurde tahab saada, see peab uskuma, et on olemas. Ja et ta annab palga neile, kes teda otsivad. See, mis inimese viib Jumala kohtu alt välja, on usu tee, on uskumine. Võib-olla sa küsid, aga mida ma pean siis uskuma? Sul tuleb uskuda kõigepealt, et Jeesus Kristus on sinu eest surnud ja kõik su patuvõlad maksnud. Sa pead usus vastu võtma oma patud andestuse ja seda kandma oma südames kindla faktina. Nimelt seda tõde, et su fakt on sulle andeks antud. Ja see on kõik. See on nii lihtne. Ja kui sa seda oled teinud, kui sa usus selle tõe, piibli tõe vastu võtta, mida Jumal on tunnistanud meie lunastajast, issandast Jeesusest Kristusest, siis saad sõltseks. Kui sa oled nõnda uskunud, siis sa võid tänada Jumalat. Ja Jumalat tänades tuleb rahu sinu südamesse. Ja sa võid teada, et su patud on andeks antud, su ülekoos on kinni katnud. Täna teda usust selle eest. Ja siis Jumala vaim tunnistab sinu vaimuga, et sa oled Jumala laps. Kristuse kohtu ees saab ilmsiks usu väärtus ja uskmatuse õnnetus. Sel päeval, nagu ütleb profet Malakia, teie saate näha vahet õige ja õela vahel. Selle vahel, kes tunneb Jumalat ja selle vahel, kes teda ei tunne. See kirjakoht näitab meile samuti, millised tagajärjed nüüd on selles, kui inimesed tõepoolest usuvad Jumala sõna, võtavad usuga vastu, mida kuulutatakse. Mida tähendab uskuda? See tähendab sisuliselt usaldada. Seda omaks võtta, vastu võtta, sellel avad uks. Ja me peame ütlema seda, et piibli tõde, milles on öeldud, vaatama seisul ukse taga ja kokkutan. Mida Kristus ootab siis, nendelt inimestelt, kelle ukse taga ta koputab. Ta ootab nende poolt usaldust, et nad võtaksid teda vastu, usaldaksid teda. Ja selles ongi usu mõte. Usu läbi siis võib inimene omada jõud lüüa lahku nendest, kes käivad rukatuse teid. Usu läbi sa suudad ennast kiskuda lahti seltskonnast, mis sind pidevalt on püüdnud allapoole viia. Usu läbi sa suudad ka ei ütelda niisugusele sõprusele, mis sulle avadab negatiivset mõju ja mis sinu sisemise elu hävitab. Pean ütlema seda, et usu läbi meie võime leida ühenduse nendega, kes peavad pärima siis Jumala au. Nende usk ei ole teine, mis sisaldaks endas lunastavat jõudu, mitte et meie ise ennast päästaksime oma usuga, vaid see usk haarab kinni Kristuse teenest, mida ta meie eest on teinud Golgata mäel. See on käsi, millega meie haarame kõigest sellest kinni, mida ta meie heaks on teinud. Teine asi, et meie Jumala kohtu alla ei langeks, on siis ülesanne saada kõlbavaks. Jumala kutsumise vääriliseks, nagu apostel siin ütleb. Selleks meie palumiga alati teie eest, et meie Jumal peaks teid kutsumisväärseks ja teeks täielikuks kõik teie hea teo. Jumala kutsumisvääriliseks, see on, et iga usklik võiks vastata sellele ideaalpildile, mida Jumal temale on asetanud. Ja seda ei suuda Tessaloonika kristlased ega ka meie siis oma võimetega saavutada. Seda ei suutnud ka apostlid nende juures kõigi selle valgusega, mis neil oli, ja jõuga korda saab usklikude juures. Et inimene võiks siis vastaval kõrgusele elada, milleks Jumal tema on kutsunud, siis sellele võib aidata meid ainult Jumal. Apostlid palvetasid Jumala poole koguduse pärast, et usklikud võiksid tõusta sellele tasemele, mis Jumal nendele on mõtlenud. Kahtlemata peab inimeses endas olema püüdlus, igatsus ja soov saada kätte, mille pärast Kristus on teda kätte saanud. Ja apostel tuleb ainult oma eest palvetega siis usklikud appi, et nad saaksid siis selle kutsumise vääriliseks. Jumal üksi võib seda teha. Kui meie poolne püüe ja igatsus Kristuse väärilise usuelu järgi on tugev, siis võib juhtuda nii nagu sel naisega, kes kaua aega oli kannatanud oma häda all, aga ta hinges oli tekkinud mõte, kui ma saaksin puudutada tema kuue palistust. Ja kuidas see tal õnnestus taevas seda teab, aga ühel päeval ta trügis kõikide vahelt läbi ja tema käsi puudutas Jeesuse kuue palistust. Ja sellel hetkel ta tõmbas Jumala väe välja. Sõbrad, tahaksin täna ütelda seda, et kui meie hinges on nii tungiv ja tugev igatsus, siis see tõmbab nüüd selle jõu meile aviks, mille kaudu meie võiksime seista oma kutsumise väärilisuse kõrgusel. Kutsumisväärilisust näeb apostel selles, et Jumal teeks täielikuks kõik teie hea meile tublikuse. Siin on üsna palju ja mitmetes keeltes erinevaid vorme ja väljendusi. Mõned arvates on nendes sõnades Jumal pannud headuse ustlikule nõuandjaks. See peabki olema meie mõjutaja. Jumal on pannud sinu vaimulikuks mõjutajaks headuse. Headuse jõud või meie elus selle kaudu saada koolitatud, nõrgestatud, rikutud või rüvetatud, kui meie ise enda isekaid mõtteid laseme ennast juhtida ja mitte headust. Jumala kogudusel, usklikul inimesel on ainult üks juht ja see on headus. Selles maailmas on inimesi, kes ei vali juhti. Mõnikord kurjus annab inimesele väga teravad mõtted, väga kiire reageerimise võime, väga suure agressiivsuse ja nad lasevad ennast nagu tahtmatult ja märkatamatult kurjast juhtida. Jumala kogudus, sinu ainus juht on headus. Jumal on pannud selle sulle nõuandjaks ja küsi alati headuselt nõu, kui sa vastu võtad mõne otsuse. Kui sa teise kohta midagi ütled, küsi kas headus ka sellega on nõus. Meie ei tohiks kõrvale hiilida, eemalduda ja viivitada, et selleks, et headuse nõuannetelt jõuda tegudeni välja. Kui headus oma rõõmuga tõepoolest saab meid vallutada ja meid juhtida, siis ei puudu selle juures kunagi teod, mis on kasuks teistele inimestele. Kallis õde ja venn, kas oled tundnud rõõmu headuse märgu andest oma südames? Ja kas headus on saanud olla sulle nõuandja? Ära lase ennast ära võita kurjast, vai võida sina kurja ära heaga? See on uskliku inimese suur ülesanne. Me ei pea eesmärgiks seadma enesele ja eeskujuks võtma kurja vaid head. Hea meile tublikus. Kahtlemata on tohutu rikkus inimese elus, kui ta omab selle õnnistuse, mida Jumala inglid jõuluööl Petlema väljal kuulutasid ja ütlesid auolgu Jumalale kõrges rahu maa peal ja inimestel hea meel. Sõbrad, see hea meel, see on haruldane nähtus meie südames. See on suur moraalne jõud, kui meie keskele tuleb üks inimene, kelle on hea meel. Inimese meelsuse väli võiks ütelda on otse kui päikese paistesse asetanud. Piiber ütleb, Jumala sõna on sinu südame mõtete ja meelsuse hindaja. Missuguse hinde võib Jumala sõna anda sinu meelsuse kohta? Siin oli öeldud, et hea meel, hea, kui me meelsuse kohta Jumal võib anda selle hinde hea. Kas on see hea meel? Me mõtleme seda, et on inimesi, kes siis võivad omada head meelt siis, kui neil hästi on läinud. Siis, kui neile on õnn naeratanud. Siis, kui nende käsi siin maa peal hästi käib ja kõik teed neil on lahti, siis nad võiksid olla nüüd hea meelega. Aga kuulake, mida ütleb apostel Paulus teise Korintuse kirja 12. peatükis. Selle pärast on mu meel hea nõtruste sees, teotuste sees, häda sees, kiusatuste sees, ahastuste sees Kristuse pärast. Sõbrad, kas see on võimalik? Siis kui meil elus saaks osaks palju ebameeldivusi, raskusi ja takistusi meie elus ja inimene võib ütelda, mul on hea meel. Kas meie viime selle hea meele õnnistusega kaasa? Täname Jumalat oma kodu eest, oma omast eest. Iga kord see on kerge. Aga kui Jumal abi on meiega, siis meie omame mitte ainult mõnda protsenti heast meelest, vaid hea meele tubliduse. Selles on head meelt rohkem mõõd. Ma kardan seda, et meie vaimulik elu vajaks just sealt nüüd kasvamist. Vajaks rohkemat tähelepanu enda läbi katsumist. Kas tõepoolest mul on hea meel seal, kuhu Jumal on asetanud? Või nurisen ja hädaldan, olen rahul, olematu ja paha, olen koormaks ise endale ja koormaks teistele. Või sinna, kuhu sa kaasa, lähed, viid kaasa endaga hea meele õnnistuse. selles uues tõlkes, mida inglise keeles on välja antud, on väljendanud seda kirja kohta nõnda, et apostel palub, et koguduse soovid headuse suhtes võiksid nüüd, et Jumal täidaks kõik kogudused soovid headuse suhtes. Sa võid esitada palve soovi selles küsimuses ja ma julgen sulle ütleda, et Jumala tõotuste uksed on lahti. Kui keegi soovib saada paremaks, kui keegi soovib seda, et ja ei ole rahul ise endaga, siit saadik tunne, et ta ei ole olnud hea, siis selle asja kohta käivad tõotused, kes palub see saab, kes otsib see leiab, kes koputab selle lavatakse. On asju, mille suhtes võib-olla meie palved võivad viivituda, aga nendes küsimustes taevas tuleb meile appi, kui keegi tahab paremaks saada. Peaks neid täna õhtul meie keskel olema, siis ma julgen sul ütleda, et Jumal pöördub otsa sinu poole. Ja kõik headuse jõud tulevad abiks inimesele, kes soovib lahkuda kurjas ja saada paremaks. Inimesed otsivad õnnelikke saari. Mõnda kohta suures maailmas, kus võib-olla valitseks niisugune paradiislik õhkkond. Sina usklik inimene võid olla selle maailma õeluse meres niisugune õnnesaar, kelle südames on headus ja kui sa liigud teiste hulgas, siis sa teed seda säravate silmadega ja õnneliku näoga. Sa oled üks hea meele, mees ja naine. Ja siis ütleb piibel ka veel seda, et uskliku inimese kutsumisväärne elu seisab selles, kui Jumal teeb täielikuks tema usu teo väes. Igal juhul meie usk peab ennast ilmutama tegudes. Kui sinu usul puuduvad teod ja ta ei avalda ennast tegudes, siis tuleb karta, et tegemist on ühe surnud usu liigiga. Sellest ei ole midagi kasu. Surnu käsi ei suuda mingit raskust tõsta, see ei suuda isegi teise kätt rõõmsalt tervitada ja suruda. Kui meil on usk, siis see peab ennast ilmutama tegevus. Kuid see ei tähenda mitte usulist ise tegevust. Seda võib esine. Ja see ei tähenda seda, et meil oleme usklikud, sellepärast meie tegutsele ei asjadame. Sellepärast meil on küllalt ülesandeid. Vaid see võiks tähendada seda, et meie paneme oma usu teo Jumala ette selle sooviga, et Jumal seda täidaks. Mõelgem sellele vaesele lesknaisele, kellest on juttu teise kuningate raamatu 4. peatükis. Ta mees oli surnud, tal oli 2 poega ja need võlausaldajad tulid, et võtta need poisikesed orjadeks. Vana aja karmi seadusalusel. Võlg tuli tasuda ja kui puudusid muud vahendid, siis võeti võlgadeest need 2 poisikest. Ema süda oli täis valu ja ta mõtles, mida teha. Ta ei läinud oma rikaste sugulaste juurde. Ta ei hakkanud hädaldama ja kisendama mööda tänavaid, vaid jooksis Jumala mehe juurde, Eliisa juurde ja rääkis talle oma hädast. Eliisa vaatas tal otse ja küsis, mis sul on su pojas? Ja naine mõtles hetke ja ütles mitte midagi muud kui õlikruus. See oli tühi kodu, kus kõik oli ära müüdud. See oli vaesust ja häda. Ja siis prohvet ütles, mine ja küsi enda lastjaid naabritele. Ja ära küsi mitte pisut. Ja kui sa neid oled viinud oma koju, siis mine kambrisse ja panu üks lukku. Sina ja su pojad olgu seal. Piibel meile jutustab siis, kuidas sinna oli kuhjatud suur hulk asjaid. Võib-olla hästi suuri ja hästi palju, nii nagu naine sellest aru oli saanud. Ja siis ta lukustas ukse. Ja meie siis teame seda, kuidas Jumal hakkas täitma selle naise usu tegu. Ja ta võttis oma õlikruusi ja hakkas sealt valama õli. Ja ta ütles poisile, too uus astja, too teine astja, too kolmas astja, too neljas astja. Ja seal toimus see ime, kuidas Jumal täitis tema usu elu. See pole ainus juhtum viiblis. Meie kõikide elus on neid momente, kus me oleme jälle ja jälle näinud, kuidas Jumal on täitnud meie usu teo. Oleme pannud oma palve usustema ette ja Jumal on täitnud selle palve. See tähendab Jumala ja inimese koostööd. Gideon katsetas korduvalt enne, kui ta läks otsustavasse lahingusse, kas Jumal tuleb kaasa või mitte. Ja siis ta lasi mõnikord villad panna ja palus, et Jumal laseks kaste langeda nendele villadele ja teinevalt vastupidi, et kaste langeks mujale ja villad oleks kuivad. Aga seda kõike ta katsetas ja proovis selleks, et olla täiesti veendunud, kas Jumal tuleb kaasa. Jeesus ütles, ärge minge üldse enne Jeruusalemast ära, kui te tehitatakse väega kõrgest. Selles oli apostlite jõusaladus, kui nad võisid ütleda püha vaim ja meie. Seal, kus inimene paneb välja oma usuteo ja Jumal täidab selle usuteo. Meie vajame seda armu, et meie ei läheks mitte enne, kui issand tuleb meiega ühes. Koguduse kutse väärilisus seisab selles, et nende headus muutub täielikuks ja nende usk saab tugevaks. Ja apostel ütleb, et selles on siis meie issanda Jeesuse Kristuse nimi austatud nendes ja neid on samuti austatud tema sees. Apostel kasutab siin müstilist kõneviisi, kuidas me võiksime ütleda. Kristus on austatud usklikudes ja usklikud on austatud Kristuses. Aga see ongi, millest Jeesus ise Johannese evangeelis korduvalt kõneleb. Mina nendes ja nemad minus. Ta ütleb ise ka seda, et usklikud on austatud temas ja tema usklikudes. Tahan täna armsad kaaskumma pead ütleda seda, et see kujutabki vastastikust osadust. Mina nendes ja nemad minus. Kristus on austatud usklikudes ja usklikud on austatud Kristuses. Soovin südamest, et kogudus, kes praegu siin on Jumala ees, võiks olla neid paiku, kelles Kristus on austatud. Ja kui tema on austatud siin, siis armsad teie olete austatud Kristuses. Siin on siis sööd tules ja tuli on südes. See kujutab kõik vastastik osadust. Ja ma sooviksin, et Jumala armu mööda see kõik võiks meie juures olla. Meie oleme siis need, keda tema on arvanud väär olla nende hulgas, kes sel päeval, kui ta ilmub, pärivad au. Ja selleks, et meie võiksime pärida au, tuleb meil mõista usus. Selleks tuleb siis meil lasta oma usk muutuda tugevaks ja samuti headus saada täielikuks. Jumal õnnistagu meid. Aamen.